саат 9. Кадырман угармандар, азаттыктан соңку 1 сааттык уктуруубузду обого чыгарабыз. Программабызды адегенде кызматтан четтетилген президент Аскар Акаевдин интервьюсу менен баштайбыз. Анда эмесе сөздү мени менен студияда отурган Эсенбай Нурушевко узатсам.
Аскар Акаевич, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатчылык, Эсенбай Нурушевич, угуп атам, жакшы.
Анда ошо биздин маегибизди баштай берсек, Аскар Акаевич, биздин радионун маалыматтар бөлүмү бар. Ошонун
дурус
бир эки үч суроосу бар экен, ушуга жооп берип койсоңуз, маселен,
жакшы болот.
Кыргызстанда ушу болуп өткөн окуяларды жеке сиз өзүңүз кандай баалайт элеңиз? Революция бул же путч бу?
Менимче кыскача айтсак, бул эч кандай революцияга таандыгы жок, бул нак эле путч болду. Себеби бул өзү демократиялык жол эмес, конституцияны одоно бузуу менен күч колдонуп эле адегенде өкмөт үйүн алып анан бийликти басып алган эле путч болду.
Аскар Акаевич, анда дагы экинчи суроо бар. Ушул окуялардын башкы себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эмне үчүн Кыргызстан ушул дүйнөгө демократиялык өнүгүп келаткан өлкө катары, реформалардын алдында бараткан өлкө катары таанылып келатып, капсыздан эле ушундай окуялар болуп кетти? Мунун негизги факторлорун сиз эмнеден көрөт элеңиз?
Эми биринчиден мына биз шайлоо жөнүндө айтпасак болбойт. Мына быйылкы жогорку кеңешке болгон шайлоолор өзү ачык айкын адилеттүү өттү. Мына ошону баардык эл аралык байкоочулардын миссиялары жакшы баа берип, шайлоонун ошо жыйынтыктарына эч кандай шек кетире турган мындай бир чоң мыйзам бузуулар болгон жок деген чечимдерин чыгарышып, ошонун ичинде жанагы ОБСЕнин миссиясы дагы шайлоолордун легитимдүү аяктагандыгын белгилеп кеткен эле да. Анан бирок азмаз кемчиликтер жөнүндө дагы айтышкан, эми кемчиликсиз шайлоо болбойт экен. Бирок ошол кемчиликтер ошо шайлоонун жыйынтыгына, жалпы жыйынтыгында эч кандай шек кетирбей шайлоо легитимдүү аяктады деген баа берген. Анан бирок ошол бир нече округда шайлоонун жыйынтыгына макул болбогон кандидаттар, ошо талапкерлер мындай жоопкерсиздик аракет жасашып, туугандарын, колдоочу топторун алып чыгып, анан ошол округдук комиссиялардын мүчөлөрүн барымтага алышып, иши кылып коркутуп үркүтүп, өздөрүнүн пайдасына чечимдерди чыгартууга аракет жасашты да. Мына ошентип бир топ жерде кичине кырдаал курчуду. Анан ошондон менимче андан кийин мынабу радикалдуу оппозиция ушундан пайдаланып, анан кийин жанагы күчтөрдү, жаштарды акча төлөп, арака тойгузуп, анан алып чыгып, колдоруна союл берип, мамлекеттик мекемелерди басып алышып, ошол мыйзам чегинде иш жүргүзүп аткан мамлекеттик кызматкерлерди четтетип, өздөрүнүн бийлигин орнотуп, иши кылып ошондон башталды да. Анан эми Бишкектеги эң негизги 24 мартта болгон окуяда ошол бир топ региондордон алып келген жанагындай жумушсуз жигиттер, ошо араларында ошо бир топ жанагындай түрмөдөн чыккандар дагы болду, наркомандар болду. Анан ошолордон өкмөт үйүн штурмга алышып, ошол өкмөт үйүн басып алып, ошондой күч менен бийликти алууга жетишти да. Мен ойлойм, мунун эч кандай мындай демократияга, демократиялык революцияга эч кандай шайкештиги жок. Бул кадимки эле ошо күч менен ошо бийликти конституцияны одоно бузуу менен алуу болуп калды. Анан менимче бул ошол Кыргызстанда өзүң туура айткандай биз ошо накта демократиялык жол менен өсүп өнүгүүгө аябай зор аракет жасадык. Кыргызстанды Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы деп аталдык эле. Жалпы дүйнөдө Кыргызстандын имиджи, Кыргызстандын авторитети да акыркы жылдарда өтө бийик деңгээлге жетти эле. Анан менимче ушул оппозициянын мынагындай терс иши демократияга эч кандай шайкеш келбеген иши менимче республиканын имиджин, кыргыз калкынын имиджин аябай түшүрдү деп ойлойм. Эми негизинен ошол биздин радикалдуу оппозициянын ошо кандай гана жол менен болбосо дагы бийликке жетүү максатынан келип чыкты. Анан шайлоо жолу менен, демократиялык жол менен парламентке көпчүлүк өтпөй калгандан кийин ошо конституцияга каршы жол менен келүү максатын ишке ашырышты деп ойлойм. Анан буга эми чет элдик дагы күчтөр бир топ көмөкчү болуп жардам берип кетишти. Жанагы эл аралык революциялык интернационал деген эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар ошолор ошо финансылап ошолор колдоп ошолор үйрөтүп окутуп дегендей ошо жардам берип кетишти.
Аскар Акаевич, эми дагы бир суроолорубуз бар. Ушул азыр мына дүйнөлүк маалымат каражаттарында, анын ичинде ошо Кыргызстандагы саясий чөйрөдө сиздин расмий отставкаңыз жөнүндө маселе көп талкууланып атат. Ушул маселе кандай чечилет жана качан чечилет деп ойлойсуз? Кандай жолдору бар
сиздин оюңузча? Мен Кыргыз Республикасында 14 жыл президент болдум. Мен дагы ошол Кыргыз Республикасындагы демократиялык өзгөрүштөр, экономикадагы рынок реформаларына өзүмдүн күчүмдү жумшап, жакшы болгон аракетимди жасадым. Кыргызстан ошо өсүп өнүксө экен деп, Кыргызстанда накты демократия орносо экен деп, Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүп өнүгүп, элдин турмушу жакшырса деген мен дагы аракет жасадым. Анан мен деле бүгүнкү күндө бийликке эч кандай тырмышканым жок, андай аракетим жок бийликке тырмышкан. Мен балким уккандырсыздар, 2001 жылы мына ушул мөөнөткө шайлангандан кийин эле жарыялагам. Менин бул акыркы мөөнөтүм президенттик. Мен 2005 жылы шайлоого катышпайм. Мен ошол демократиялык конституциялык жол менен элибиз, жалпы элибиз жактырып шайлаган жаңы президентке эстафетаны өткөрүп берип кетем деп мен жарыялагам. Мындан бир ай мурун дагы ошол парламенттик шайлоонун убагында мага суроо беришкен, добуш бергени барсам. Анан суроо беришкенде ушул маселеге кандай оюңуз бүгүнкү күндө деп, мен айткам, мен эч кандай конституцияга өзгөртүү киргизүүгө мен каршымын. Конституцияны көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Мен шайлоого катышпайм дегем да. Ошондуктан мен бийликке эч кандай тырмышкан жокмун. Анан мен деле азыркы бийликке жардам берейин деп атам. Ошо Кыргызстан, өзүң жакшы айттың, жана демократиялык имиджи бар эле деп. Анан ошо мен дагы келип жардам берип, ошо конституциялык нукка кайта, конституциялык жолго өтсө деген максат менен мен айттым, мен даярмын келип парламенттин алдында сөзүмдү сүйлөп, анан кийин мөөнөтүнөн мурда ошо элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мынабу алдыдагы президенттик шайлоо укуктун негизинде, конституциянын негизинде легитимдүү өтсүн деген эле оюм менен мен өзүм жарыяладым. Мына мен даярмын. Мен даярмын парламенттин алдына келип сөзүмдү сүйлөп, анан мөөнөтүнөн мурда отставкага чыгуу боюнча өзүмдүн чечимимди жарыялап жардам берейин деп. Анан парламент кечээ карап өздөрү комиссия түзүптүр, жаңы парламент. комиссия түзүп, спикери парламенттин Өмүрбек Текебаевди баш кылып, эми Өмүрбек Текебаевди мен терең сыйлайм. Ал мына демократиялык оппозициянын лидери, радикалдуу оппозициядан айырмаланып, анан ал эле ошону туура таап атса керек деп ойлойм да, мына парламенттин чечими боюнча. Бирок бийлик өкмөт тарабы азыр каршы болуп атыптыр. Мындан бир нече күн мурун алар деле биз каршы эмеспиз, президент келип ушул жерден бизге жол ачып берсе деп атышкан болчу. Анан кийин кечээ кайта Курманбек Бакиев жарыялаптыр, президенттин келгени туура болбойт, президент келсе мынабу элибиздин ичинде ынтымак, ырашкерлик бузулат, дагы кандай коркунучтар бар деп ошондой жарыялап атышат. Мен даярмын. Анан менимче биринчи мертебе азыркы бийлик буга кызыктар болуш керек. Себеби аларга конституциялык жол менен барыш керек да келечекте. Мен алар менен бийликти талашып күрөшөйүн деген оюм жок, максатым жок. Мен ошо конституцияга жараша элибиз үчүн, республиканын келечеги кызыкчылык үчүн келип парламенттин алдында мыйзамга ылайык анан өзүмдүн сөзүмдү сүйлөп каалоолорумду айтып, анан кийин жанагындай мен өтүндөн мурда полномочийлеримди өткөзүп берейин деген эле оюм бар болчу, жардам берейин деген. Башка ой жок менде.
Жакшы, Аскар Акаевич, эми мен эсиңизге салып коеюн, бул биздин радионун атынан берип атам бул суроолорду. Менин суроом эмес, ошон үчүн бир эки дагы суроо калды.
Жакшы болот, жакшы болот. Сизге
каалаганча убакыт берейли, ошон үчүн бир эки суроо калды, ошол биздин бөлүмдөрдөн түшкөн. Анан акырында менин өзүм бир жекече бир суроом бар, анан ошо менен эгер мүмкүн болсо аяктарбыз.
Жакшы болот.
Азыркы маселеге байланыштуу, ушул Кыргызстанга барыш үчүн расмий түрдө ушул бийликти тапшыруш үчүн сиз кандай кепилдиктерди каалайт элеңиз?
Эми мен мындай бир мыйзамдан чыккан талап койгон жокмун. Мен биринчиден ошо мен өлкөдөн кеткендигим ошо менин анан үй бүлөмдүн өмүрүнө коркунуч туудурган ошондой окуялар болду. Ошондуктан мен убактылуу өзүбүздүн өлкөдөн тышка кетүүгө туура келди. Ошондуктан мен биринчи талабым ошол мага, менин үй бүлөмө ушундай бир коопсуздук гарантиясын берсеңер деп атам да. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселе, өзүңүздөр билесиздер, мына президент кызматын президенттин кызматын ошо гарантиялаган мыйзам бар. Ошол мыйзам эле мыйзамды ошол мыйзамдын сакталышын, ошол мыйзамды мыйзамдын иштешин колдоп беришин эле кааладым. Мен андан башка кошумча эч кандай талап койгон жокмун. Мунун баары конституцияда жазылуу, президент жөнүндөгү атайын жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамда жазылуу. Ошол президент жөнүндөгү мыйзамдын демилгечиси мына бүгүнкү парламенттин спикери Өмүрбек Текебаев өзү болчу. Ошол эле мен эч кандай ашып кеткен талап койгон жокмун. Ошол эле анан ошол эки эле талапты аткарсаңар мен келейин дагы жанагындай конституциялык жол ачып берейин деп жатам.
Аха, жакшы. Анан ушуга байланыштуу дагы бир суроолорду айтып атат Аскар Акаевич.
Жакшы болот.
Маселен, ошол финансылык кепилдик, анан кызыңыз, уулуңуз парламентке депутат болбодубу? Ушулардын дагы кепилдиги жөнүндө сөз болобу деп. Буга кандай карайсыз?
Эми мына ушул жөнүндө көп сөз болду эле. Мен ошо айтпадым, 2001-жылы эле мен мына ушул мөөнөткө шайланганда эле ачык айкын айткам, мен эми мына 10 жыл иштедим, дагы 5 жыл иштесем 15 жыл болот экен. Мен менин ушул акыркы мөөнөтүм, андан ашык иштегенде болбойт. Бийлик да жаңырып туруш керек. Мен мына 2005 жылкы шайлоого барбайм, мен келесе жаңы президентке өтпөш берем деп ачык айтып жарыялагам. Андан кийин да бир топ жол айткам. Анан ошондуктан дагы ошо менин балдарым ошо эми атабыз мына ушундай саясаттан кетип аткандан кийин биз ошол атабыздын жолун улантып, атабыз жүргүзгөн саясат, ошол демократия, ошол реформаларды келечекте мындай алдыга жылдырыш үчүн бир кол кабыш кылалы, жардам берели деген максат менен ошол шайлоо аркылуу мына депутаттыкка шайланышты, элдин ишеничине ээ болушуп. Анан сөзсүз алар эми өз өлкөсүнүн президенттин балдары деле укугу болуш керек да. Президенттин балдарынын деле өзүнүн каалоосу болуш керек да. Мындай тандоосу болуш керек. Алар деле укугу бар да тандоого мына. Алар ушундай саясатты тандашты. Анан кийин ошо менин жолумду улайлы деп мен бул жерден эч кандай бир мындай одоночулукту көрбөйм, билбейм, ошо жөнүндө көп сөз кылып атышат. Анан балдар сөзсүз өз ата мекенине, өз элине барып кызмат кылайын деген эле ою, андан башка алардын ою жок.
Жакшы, Аскар акайчы, эми дагы бир суроо ушул биздин журналисттер.
Жакшы болот, Эсенбай Нурушович.
Дагы бир суроо кызыктырып атыптыр. Маселен, ошол мына жакында Эхо Москва радиосуна берген интервьюңузда ушул борбор азиялык лидерлер ушул мамлекеттик бийликти конституциялык түзүлүштү коргош үчүн күч менен керек болсо коргош керек деген пикирди айткан экенсиз. Азырда ушундай позицияда калдыбы Аскар Акаевич деп сурап атышат.
Эми мындай да, Эсенбай Нурушович, мына Грузия, Украинада болгон революциялар, булар чындыгында жанагы бархат революциясы деп атышат. Булар эми демократиялык революцияларга окшошуп кетет, чындыгын айтканда туурабы? Себеби ал жердеги митингдер эми тынчшылык менен өттү. Ал жерде жанагынтип өкмөт үйүн, парламентти эч ким басып алган жок, эч ким ошол магазиндерди, соода түйүндөрүн талкалап тоногон жок. Мындай бандитизм болгон жок да, вандализм болгон жок ошол жерде. Алар эми ошо демократиялык революция катары таанылып баа алып калышты батышта, бардык жерде. Анан эми мына Бишкектеги болгон окуя, бул өзү эч кандай революция эмес. Бул жанагы конституцияны одоно бузуп бийликти күч менен алуу деген пуч да, пуч, мятеж десек болот. Ошондой да. Анан кийин бул эч кандай демократияга окшобойт. Ошондуктан мен ушул окуядан кийин мен айтып атам, эми ошо демократияны дагы коргош керек да. Анан жанагынтип эле бир 10 000 бандитти чогултуп алып эле бийликти өзгөртө берсе ал жакшылык алып келбейт да, Эсенбай Нурушович. Ошону мен ошону айтканымда демократияны дагы коргош керек экен. Мен ойлогом, мисалы ушу демократия өзүн өзү коргойт го деп. Бирок эми демократия анчалык күчтүү эмес экен да, өзүн өзү коргой албайт экен. Себеби биздеги демократия азыр жаш демократия да, туурабы?
Туура, туура.
Жаш демократия. Анан жаш демократия өзүн өзү коргой албайт экен да. Мен ушу менин бир чоң каталыгым деп ойлойм. Мен ушу өзгөчө жанагынтип социалдык, экономикалык маселелерге көбүрөөк көңүл буруп, анан кийин мына укук коргоо органдарына көп жакшы көңүл бурбаптырмын да. Ошондуктан бийлик начар болуп калды, ошол жөнүндө да көп айтышпады. Мына Кыргызстанда эмне үчүн ушундай тез бийлик урады деп. Себеби бийликтин ошол алсыздыгы, Абийни күчтүү алыш үчүн укук коргоо органдары күчтүү алыш керек экен. Тартипти сактаганга, анан ушундай бандитизм, ушундай вандализмге жол бербеш керек экен. Эми карабайсыңбы өзүң, Эсенбай Нурушевич, мына Бишкекте качан болдуң акыркы жолу билбейм. Бишкек өзү дүркүрөп өсүп, өнүгүп, жанагы ошо майда, орто, чакан бизнес аркылуу дүркүрөп өсүп өнүгүп келатпады беле. Кандай супермаркеттер пайда болду эле, кандай жана кызмат көрсөтүүчү үйлөр пайда болду эле, ондогон, жүздөгөн ушундай өсүп өнүгүп келе жатты эле. Мына ошонун баары бир күндө талкаланып, тонолуп калбады. Эми бизнес, анан өзгөчө чет өлкөлүк бизнестин баары качты Бишкектен. Эми кайта бизнес, инвестицияларды алып келиш чоң маселе. Ошондуктан экономикалык жактан менимче Кыргызстан азыр бир топ жылдарга артка чегинди деп ойлойм. Мунун баарын экономиканы, социалдык акыбалды өзгөртүү абдан кыйын болот. Анан биз эми чындыгында жакшы эле жетишкендиктер болгон. Мен бир эле далилин айтайын. Мындан 3 жума мурун Париж клубунда кредиторлор чогулуп, анан Кыргызстанга бир гана, мына шериктеш мамлекеттердин ичинен бир гана Кыргызстанга жана тышкы карыздардын 60% кетишкен болчу. Ошондо мындай деп айтышты да, себеби мындай дешти. Кыргызстанда мына экономикалык реформалар үзүрлүү болду, жемиштүү болду. Кыргызстанда бүгүнкү күндө экономикалык стабилдүүлүк өтө күчтүү, стабилдүүлүк байкалып турат. Анан эң негизи Кыргызстан бардык мына өсүп өнүгүп жана развивающийся деген мамлекеттердин ичинде акыркы 5 жылда кедейчиликти кыскартуу жагынан эң жакшы көрсөткүчтү көрсөтүп, мына чет өлкөлүк ресурстарды ошол социалдык маселелерди чечкенге, кедейчиликти кыскартууга эффективдүү пайдаланды деп, ошон үчүн бизге жанагындай карыздын 60% кечип ошо бир дагы шериктеш мамлекети ошого жакындай алган жок. Анан ошондуктан акыбал акыркы жылдарда жакшы эле болуп, элдин турмушу оңолуп келе жаткан, менимче эми өлкөбүз бир топ эле артка чегинип калды. Анан демократияга дагы чындыгын айтканда эми Кыргызстандын бир гана жолу бар, демократия аркылуу. Себеби эми бизде нефть жок, газ жок, туурабы?
Туура.
Бизде адам ресурстары да. Адам ресурсу демократиянын гана мыйзамдуулуктун гана негизинде өсүп өнүгүп жемишин бере алат. Анан кийин ушу биздин демократиялык имиджге дагы чоң, менимче, терс таасир берди мына окуялар. Анан менин ошо оюм, мен эч кандай мындай ашык талап коюп аткан жок. Мен деле ошо өзүмдүн өлкөм үчүн тезирээк барып кризистен чыгып кетиш үчүн мен конституциялык жакшылап жол ачып берейин дегеним. Себеби эгер конституция жолу менен жаңы президентти легитимдүү шайлап албасак, бир жылдан кийин ушул жаңы оппозицияга деле оппозиция жаралат да, туурабы?
Туура.
Анан алар келет да айтат: ай, силер мына конституцияны бузуп келбедиңерби бийликке, деп алар төңкөрүш уюштурат. Анан мен ошондуктан ойлоп атканым да, мен республиканын келечегин, элдин келечегин, ошол Кыргызстан туруктуу өсүп өнүксө, стабилдүүлүк болсо деген ой менен мен ошо жардам гана бергим келип атат. Мен эч талап коюп күрөшөйүн деген жок. Мен реалистмин. Мен эми бийлик оппозиция өткөндөн кийин оппозицияда бийлик жүргүзсүн, бирок ошо конституциянын негизинде, мыйзамдуулуктун негизинде, мыйзамдан чыкпай дегеним да.
Жакшы, Аскар Акаевич, эми бизге берилген убакыт чектелип калды, ошон үчүн мен өзүмдүн жеке бир суроом бар да, бере албай калдым. Акыркы суроо эми ушул: жалпы биздин Азаттык радиосу мурда сиздин адресиңизге анча-мынча кеп сөз айтып жүрдү эле, анан кийин биздин радиодон ушул, менимче, ушул биринчи жолу чыгып аткан болушуңуз керек кенен кесир интервью менен.
Туура, ошон үчүн мен ыраазычылыгымды билдирип рахмат айтам. Эсенбай Нурушевич, өзгөчө мына өзүңүз менен интервью болгонуна мен кубанып турам. Себеби мен өзүңүздү жакшы билем, өзүңүздү мен терең сыйлап урматтачумун. Өз убагында аны деле өзүңүз билесиз.
Анан эми кыргыз айтат, өткөнгө салаваттап, эми болору болуп өткөн өткөн соң эми мындан аркысын жакшылыгын берсин дейли кыргыздарга. Ушу тынччылык элибизге, анын ичинде сизге дагы аманчылык, ден соолук тилейли. Анан Кудай буйруса мындан ары дагы эфирлерде жолугуп турганга мүмкүнчүлүк болор. Сизге рахмат.
Биздин жакшы болот. Эсенбай Нурушевич, мен ушул айтканыңызга толук кошулам. Менин деле ой пикирим ошол элибизге жакшылык, элибиз тынччылыкта, ынтымакташкерликте болушун каалайм. Мен деле ошого жүрөгүм ооруп, кабыргам кайышып отурат ошол жанагы өткөн окуяларга. Мындан ары ошо жакшылык болуп кетишин каалайм. Кайсы жерде болбойюн, мен деле өз элим менен анан өз элиме пайда келтирүүгө аракет жасайм мен деле.
Рахмат Аскар Акаевич, жакшы туруңуз, аман болуңуз.
Рахмат, өзүңөргө рахмат. Мага ушундай мүмкүнчүлүк бергениңерге, элге өзүмдүн ой пикиримди айтууга.
Кадырман угармандары, сиздер Кыргызстандын бийликтен четтетилген президенти Аскар Акаевдин интервьюсун тыңдадыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Урматтуу угармандар, берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүнүн дүйнө кабарларын. Азербайжан менен Түркия биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүшөт. Freedom House уюмунун отчёту. Ала Тоо кабарлары. Асанкул Акаев деген ким? Эксперт Алымбек Биелинов өлкөдө түзүлгөн кырдаал жөнүндө. Жалал абаддагы кош бийлик. Бишкектеги коопсуздук үчүн Ооган согушунун ветерандары кам көрүшөт. Мына ушул темалардагы материалдарды тыңдай аласыздар. Убулу кезек дүйнө кабарларында микрофонду мени менен студияда отурган Нарын Айып.
Урматтуу угармандар, кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмундарын атай кетейин. Кызматтан четтетилген президент Аскар Акаевдин айтымында 24 мартта Кыргызстанда путч болду. Папа Иоанн Павел II ден соолугу начарлап баратат. Пхеньяндын айтымында АКШ Түндүк Кореядан кечирим сураш керек. Судандын Дарфур провинциясында кыргын үчүн жооптуулар эл алык сотко берилет. Эми ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен угуңуздар. Кызматтан четтетилген президент Аскар Акаев Кыргызстанда 24 мартта болгон окуяларды путч деп атады. Анын айтымында шайлоо учурунда кээ бир чөлкөмдөрдө кемчиликтер кеткен жана оппозиция ошондон өз пайдасына пайдаланып кетти. Ак үйдү алгандардын арасында болсо хулигандар менен наркомандар болгон жана ал окуялардын демократияга эч кандай тиешеси жок. Кыргызстандын убактылуу жетекчиси Курманбек Бакиевдин айтымында жакын арада парламенттик өкүлчүлүк түзүлүп, ал Москвага жиберилет жана ал жерде президент Аскар Акаев менен жолугуп, анын кызматтан кетүүсү тууралуу сүйлөшөт. Акаевдин президент кызматтан чегингени тууралуу арыз Бишкекке жөнөтүлөт, бирок ал өзү Кыргызстанга келбей эле койгону жакшы, деди Бакиев. Анткени эл тарабынан ага каршы аракет көрүлүп кетиши да мүмкүн. Ал тууралуу кечээ күнү Бишкекте кыргыз жетекчилери Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун төрагасы Дмитрий Рупер менен дагы сүйлөштү. 84 жаштагы папа Иоанн Павел II ден соолугу акыркы сааттарда начарлады жана кээ бир маалыматтар боюнча ал кээде эс үчүн жоготуп да коюуда. Папанын орун басары кардинал Камилла Руини элге кайрылып, диний жетекчинин жакшы болуп кетишин Кудайдан сурап сыйынууга чакырды. Папа өзү дагы акыркы сыйынуусун өткөрүп, аны ооруканага башка алып барбоону суранды. Женева шаарында Бириккен Улуттардын адам укуктары боюнча комитеттин сессиясы жүрүп жаткан учурда Freedom House атайын доклад чыгарып, комитетке азыр дүйнөдөгү эң диктаторлук 18 мамлекеттин 6 мүчөсү экени тууралуу билдирди. Уюмдун өкүлү Майкл Голдфорддун айтымында андан бир топ зыян болууда. Адам укуктарын эң көп бузган дүйнөдөгү эң диктаторлук мамлекеттер Бириккен Улуттардын комитетине мүчө болуп кирип алышкан. Ошондуктан алар аракеттерин бириктирип, аларды сынга ала турган резолюцияларды кабыл алдырбайт. Ошол себептен адам укуктары боюнча ачык жана толук талкууда болбой жатат, деди Голдфорд. эң диктаторлук өлкөлөрдүн катарына Беларусь, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын курамындагы Чечинстан кирет.